Endigi uloqni men olib chiqdim. Otlar oldimni oldi. Yo'limni yopib chopdi. Yo'llarimni yopib chopdi. Otlar meni qoralikka yo'latmadi. Birodarlar, yolg'iz otning changi chiqmaydi. Changi chiqsa-da dong'i chiqmaydi. Alamimdan xunob bo'ldim. O'zimizning chavandonlarga baqirdim. Jonlaring bormi? Kelinglar-da endi. Shundagina bizning chavandozlar o'ziga keldi. Gapni bir yerga qo'ydi. Men yana uloqqa kirdim. Uzalib uloqni yerdan uzdim. Jo'ra boboning to'rig'i olg'a yurdi. Bakovul jar soldi. Uloqni Jo'ra boboning oti ko'tarayapti. Jo'ra boboning 5-6 qo'l uloqqa uzaldi. Ammo men kuch bermadim. Uloqqa bor kuchim bilan ushlab oldim. To'dadan sug'urilib chiqdim. Uloq Jo'ra boboning otida. Eshitmadim demanglar, Jo'ra boboning otida. Uzangi yo'ldoshlarim tevaragimni olib chopdi. O'zga otlarga yo'l bermadi. Jo'ra boboning to'rig'ini qamchiladi. Hay barakalla qildi. Ha, bos Jo'ra boboning oti. Ha, selkillagan yo'lingdan aylanaya. Hayda ya, Jo'ra boboning oti. Dupur. Otlar pishqirdi. Otlar kishnadi. Yo'llar selkilladi. Dumlar to'z pati misol yoyildi. Tuyoqlar ostidan chang o'rladi. Dupur. Jo'ra boboning oti qoralikka zap bilan keldi. Chuqurdan sapchib o'tdi. Shunda uloqni qo'yib yubordim. Halol! Jo'ra boboning to'rig'iniki halol! Jo'ra boboning to'rig'i kel, haqingni ol! Haqni olib Jo'ra boboning oldiga bordim. Jo'ra bobo jilmayib bosh irg'adi. Tevarakka g'olibona ham xushvaqt qaradi. Ko'rdilaringmi? Uloqni bizning otimiz oldi, degan bo'ldi. Qish qaridi. Havoda ko'klam isi anqidi. Boychechaklar ketidan qora qoshlar ochildi. Ko'klamni bag'rimga bosdim. To'yib-to'yib iskadim. Bir gal eshitib ko'klam kayfiyatim qish bo'ldi. Ko'klam rangim sindi. Jamiki otlar go'shga topshirlar emish. Kalxoz radio uzeli shunday dedi. Brigadir uyma-uy yurib aytdi. Vajini so'radim. Brigadir yelka qisdi. Ko'rsatkich barmog'i bilan shipni ko'rsatdi. Bar yuqoridan. Bizda gap yo'q dedi. Brigadir aytgan yuqoridan odam keldi. Idora oldida ko'rdim. Yonida ikkita militsioneri da bor. Kattalar uyma-uy yurib ot oldi. El ot bermayin desa kattalar, el yoqalashayin desa yonida shapkalar. El ostonagacha otlarga ergashib bordi. El qon qora qaqshadi. El dardi ichida bo'ldi. Hay dedim. Peshonada borini ko'ramiz-da dedim. Hofiz qassobdan 2 kilo qo'y go'shti oldim. Belboqqinimga tugib uyga keldim. Supada chordana qurib go'sht timtiladim. Lahmni bir yoqli, suyakni bir yoqli qildim. Ukkag'ar hofiz qassob ser suyak qilib beribdi. Hila ovora bo'ldim. Shu vaqt tarlon pishqirdi. Ko'zimni go'shtdan olib qaradim. Tarlon joyida telbalarcha irg'ishladi. O'zini u yoqqa urdi, bu yoqqa urdi, tasir tusur yer debdi. Old oyoqlari orasiga tumshuq tegdi. Qorniga tumshuq cho'zdi. Sag'riniga tumshuq cho'zdi. Tumshug'i sag'rinlariga yetmadi. Dumlari bilan sag'rinlarini urdi, qorinlarini urdi. Orqa oyoqlarini ketiga siltab-siltab pishqirdi. Go'yo bir nemani tepgan bo'ldi. Men avval tarlon sho'xlashib o'ynayapti deb o'yladim. Yo'q, tarlon sho'xlashib o'ynamadi. Tarlon dingilladi, ding-ding etdi. Shu tarlon yo Ya'juj-Ma'juj bo'ldi, yo olaboji ko'rdi deb o'yladim. Hada-hadalab bordim, tevarak boshni qaradim. Ya'juj-Ma'juj-da ko'rmadim, olaboji-da ko'rmadim. Hayron bo'ldim. Ot arqonini ushladim. Tak, tak, tak deyman, dedim. Tarlon shunda-da dingilladi. Dingillab arqonini yulqidi. Dingillab arqonini silkidi. Ketimga chalqayib oyoq tiradim. Arqonni qo'sh qo'llab tortdim. Shunda-da bo'lmadi. Dalbanglab ketdim. Bor et diye arqonni qo'yib yubordim. Bor e'tiborim bilan qaradim. Bir farosatim bilan o'yladim. Qarab-qarab topdim. O'ylab-o'ylab topdim. Bizning tarlonga go'bilak doridi. Go'bilakdan binga nishiday zahar nish bo'ladi. Shu nishini ot badaniga suqib-suqib olaveradi. Go'bilak osmondan tushmaydi, yerdan chiqmaydi, chetdan da uchib kelmaydi. Unda go'bilak qayerdan keladi? Go'bilak otning o'zida bo'ladi. Ot deb atalmish har bir jonivorning o'z go'bilagi bo'ladi. Go'bilak otning qayerda bino bo'ladi? Go'bilak otning dumi ostida bino bo'ladi. Shu bois go'bilak ot pashsha deyiladi. Bir qo'lim bilan ot arqonidan mahkam ushladim. Bir qo'lim bilan kallamdan telpagimni oldim. Telpagimni shaylab turdim. Go'bilak ot dumi ostidan chiqdi degandan telpagim bilan tapillatib urib o'ldirdim. Joyimga qaytib borib o'tirdim. Tarlon tag'in qozog'ini aylanib-aylanib chopdi. Dirk-dirk o'ynadi. O'ynab-o'ynab pishqirdi. Tarlon go'bilakdan xalos bo'ldi. Endi o'ynaydi-da. Tarlon dumlari yoyildi. Yollari xurpaydi. Yollari bir chap bo'ynida, bir o'ng bo'ynida o'ynadi. Bir qo'lim go'shtda, bir qo'lim pichoqda qoldi. Ko'zim tarlonda qoldi. Yo pirimi, go'shga topshiradi. Shunday jonzotniya, shunday xushro'y zotniya go'sh qiladigan boshqa jonivor quridimi? O'zi qanday qilib go'sh qiladi? Mana bundaymi? Dasturxondagi go'shga tikildim. Ana shundaymi? Ana shundayda. Tarlon hadema shunday bo'ladi-da. Lahmi bir yoqli, suyagi bir yoqli bo'ladi-da. Ebe. Keyin kalla poychasi alohida bo'ladi. Tuyoqlarini itga otib yuboradilar. Itlar tuyoqlarni g'ajib-g'ajib yeydi. Faqat tuyoqdagi nag'allar qoladi. Yollari bilan dumlarni ko'mib tashlaydilar. Yollar tuproq ostida chiriydi. Shunday yollari, bu yol emas, ipak. Bu yol emas, dumbra tori. Tarlon emas, juman bulbul kuylagan kun tug'mish, fozil yo'ldosh kuylagan alpomish. Gajak bo'yinlar bo'yin emas, dumbra. Kun tug'mishni go'shga topshirib bo'ladimi? Alpomishni go'sht qilib bo'ladimi? Tarlon dirkillab o'ynadi. Birdan oyoq ildi. Orqa oyoqlarini keng yoydi. Boshini sarak-sarak qildi. Old oyoqlarini ko'tardi. Tag'inda ko'tardi. Old tizzalarini xiyol bukdi. Old tuyoqlari yerga egildi. Quloqlari orqa olg'a ding bo'ldi. Tarlon orqa oyoqlarida tik turdi. Devor uzra olis-olislarga qaradi. Bobotog' cho'qqilariga qaradi. Qaradi. Bor ovozi bilan kishnadi. Qishloq uzra kishnash taraldi. Xayol qildim. Adirlardan aks sado keldi. Xayol qildim. Kishnash botoqqacha bordi. Birodarlar, tani jonim rohat qildi. Jonim entikdi, tanim yayradi. Ko'nglim xursindi, ko'nglim jo'shdi. Ahay, ha, ovozingdan ha, dedim. O'zim kulib, o'zim aytdim. Hay jon, dedim. Kishnash emas, rubobiy musiqa eshitganday bo'ldim. Dumbra sozi eshitganday bo'ldim. Birodarlar, ot rubobiy musiqa, ot ko'rkam surat. Bali, tarlon, ko'zim yana qo'limdagi go'sht bilan suyakka tushdi. Yo'q, o'lsam-da yo'l qo'ymayman. Yarim kechasi tarlonni jabduqlab mindim. Obshirga ot qo'ydim. Obshir qishlog'i kunbotarida oq tuproqli adirlar, tepalar mo'l. Ana shu tepalar nishabida kamarlar mo'l. Tarlonni ana shu zimiston kamarlaridan biriga olib kirib bog'ladim. Kun yoyildi. Olam munavvar bo'ldi. Ana shunda uyga qaytib keldim. Ta'tillanib, poda yotoqqa bordim. Oqshom vaqti 10 kilo arpa bilan bir qop somonni aralashtirdim. Qosh qoraytirib, qopni orqalab jo'nadim. Yo'lda terladim. Dam olib bordim. Qopni kamarga suyab qo'ydim. Kaftimda gugurt chaqdim. Tarlon ko'rsin, meni tanisin deya olovni yuzimga olib keldim. Tarlon yemsirab, iltijoli pishqirdi. Tarlonni yetakladim. Shu yaqindagi ariqdan suvlab keldim. To'rvasida yem berdim. Badanlarini qashiladim. Tarlonga qarab-qarab ketdim. Uyda tamaddi qildim, yon boshladim. Oyoqlarimni yozdim. Vaqt eshittirishlari da ado bo'ldi. Shunda to'shakka o'tib yotdim. Ko'zim ilindi, ko'zim ketdi. Bir mahal ayolimiz turtdi. Tursin, birov chaqiryapti, dedi. Uyqusirab qo'zg'oldim. Choponimni yelkamga tashlab tashqariladim. Olapar itimiz darvozaga tarmashib-tarmashib hurdi. Olaparimizga do'qlab-do'qlab bordim. Olapar dumini likillatib-likillatib o'zini chetga oldi. Darvozani ochib qaradim. Ostonada raisimiz, undan keyin doppili bir odam bilan ikkita militsioner bo'ldi. Raisimiz boshi bilan doppili odamga ishora qildi. Bu kishi rayon vakili, qishloq xo'jalik boshqarmasidan, dedi. Binoya, binoya, qani ichkarilaringiz-chi? Doppili odam ichkariladi. Ketidan boshqalari ergashdi. Kattalari sinchiklab-sinchiklab qaradim. Doppili katta mendayin bir kal bo'ldi. O'zimizdan ekan, dedim. Kal katta tevarakka alangladi. Ot qani, dedi. Qanday ot? Dedim. Qanday ot bo'lardi? To'rt oyoqli, ikki quloqli otda. Menda unday ot yo'q, katta. Kaldan taroq so'rama, dedilar. Siz bo'lsa ot so'rab o'tiribsiz. Top, top. Kallani garang qilma. Adi-bada aytishib o'tirishga vaqt yo'q. Senga o'xshaganlarning soni mingta. Menda ot nima qiladi, katta? Ana qarangizlar, bo'lsa olib ketaveringizlar. Kal katta barmoqlarini o'ynatib militsionerlarga imo qildi. Tintinglar, dedi. Militsioner Blackdek Xitoyi fonarini yoqdi. Molxona, otxonalarni qarab keldi. O'zi yo'q, tezagi bor ekan, dedi. Kal katta menga yuzlandi. Ammo tezagi bor, deyapti-yu. Men sizga aytsam, katta eshikli uy, mehmonlarning oti tezak tashlagandir-da, tashlama deb bo'lmaydi, mehmon ot. Familiyangiz nima? Xo'sh, Qurbonov. Tak, Qurbonov Ziyadulla. Mana, ro'yxatda turibsiz. Oting bor. Gap shu, ertaga yana kelamiz. Otni topsang, topding. Topmasang, o'z o'pkang o'zing bilan bo'lsin. Kal katta darvozaga qarab yurdi. Ketidan militsionerlar shaxtam odimlar bilan jo'nadi. Raisimiz kattalar ketidan pildirab ergashdi. Shunda ichkaridan onamiz chiqib keldi. Ayt, ulgu berib ketsin, dedi. Kattalarni darvoza ostonasida yetib oldim. Katta uyda chaqalog'imiz bor. Otini Ibrohimboy deydilar. Kal katta yelkasi bilan gapirdi. Nima qilay shunga? Chaqaloqli uyga bemahalda kelib bo'lmaydi. Mavodo birov bilmasdan kelib qolsa, undan ulgu olib qolish lozim. Qayerdan olasan? Bizga baribir. O'ngiringizning uchidan maydagina bir ip bo'lsa da mayli. Ayollar chaqaloqli uyda ipni isiriqqa qo'shib tutatadilar. Endi shunga ham etagimni yirtaymi? Yo'q, yirtish kerak emas. Kiyimingizga ilashgan biron bir qil bo'lsa bo'ladi. Kal katta qo'l siltadi. Yo'liga burilib ketdi. Men qaytib keldim. Ulgu bermadi, dedim. Onamiz qarg'ab-qarg'ab ichkariladi. Paypoq, taypoq toboqda isiriq tutatdi. Chaqaloqli uyni uch aylantirdi. Ziyon zahmatlarni quvdi. Kattalar xo'ja ko'rsinga lalmi do'q urib ketdi deb o'yladim. Yo'q, ertasi kuni tag'in keldi. Iskalanib-iskalanib otxonani qaradi. Chaqaloqli uyni qaradi. Kattalar qilig'i hamiyatimga tegdi. Tishimni tishimga zo'rg'a bosib turdim. "Xo'sh, qani?" dedi kal. "Nima qani?" "Ot." "Ot. Katta, siz menga qaysi bozordan ot olib berib edingiz? Denovning bozoridanmi yoki sho'rchining bozoridanmi?" Tishingni ko'p g'ijirlatma. Sen, biz sendan qo'rqmaymiz. Yaxshilikcha otni chiqar. Qo'sha-qo'sha mol, qo'y, tovuq, ot, buncha hayvonni nima qilasan? Ana magazinda hamma narsa muhayyo. Go'sht deysanmi, sut, kefir deysanmi? Katta. Nima, yo kapitalist bo'lmoqchimisan? Kechirib qo'yasan. Biz sotsialistik jamiyatda yashayapmiz. Hademe kommunizmda yashaymiz. To'g'rimi, o'rtoq rais? Raisimiz labbay go'y bo'ldi. To'g'ri, kommunizm sari bormoqchimiz, dedi. Yo, ot minib bosmachi bo'lmoqchimisan? Kechirib qo'yasan. O'zi ajdodingda bosmachi o'tmaganmi? Bir tekshirib ko'rish kerak. Katta unday demang. Otam bechora sovet tuzumini deb qurbon bo'ldi. Otga kelsam, ot yigitning yo'ldoshi katta. Qolaversa, ot bilan ko'pkari chopamiz. Iya, iya, sen o'zi qaysi jamiyatda yashayapsan, miya? Shu paytgacha eshakning qulog'iga tambur chertyapmanmi? Ko'pkari eskilik sarqiti, ko'pkari yovvoyilar o'yini. Katta, o'zi kalla emas ekan-da. Bir mening kallam shundaymikin desam, sizniki ham menikidan qolishmaydi. O'chiri. Katta, enamni so'kmang. U bechora ichkarida nevarasiga qarab o'tiribdi. Sizga bundayin beposhna gaplar eb bo'lmaydi. O'chir deyman Esa men ham sizning gapim oxiriga yetmay qoldi. Kal katta qulochkashlab jag'imga urdi. Qo'li ayolning qo'liday ekan. Jag'im og'rimadi. Gapimni oxirigacha yetkazib aytdim. Shunda kal katta ketimga tekmoqchi bo'lib shaylandi. Men o'zimni chetga oldim. Chap berib qoldim. Kal katta o'z shashti bilan, o'z zabti bilan supadan uchib ketdi. Chuqurga borib tushdi. Raisimiz dovdirab qoldi. Ibi, ibi, dedi. Chuqurga sakrab tushdi. Kal kattani suyab olib chiqdi. Kal katta xansirab-xansirab nafas oldi. Qo'li bilan meni ko'rsatdi. Ushlanglar, banditni ushlanglar, dedi. Ikki militsioner ikki yonimdan keldi. Qo'llarimni ketimga qayirdi. Ketimga bir tepdi. Kolxoz idorasiga olib bordi. Maydagina mashinaga bosib jo'nadi. Yo'lda qusib-qusib bordim. Birodarlar, benzin isini yomon ko'raman. Benzin boshimni aylantiradi, ko'nglimni aynitadi, qusturadi, osmondan tushganday bo'lib qolaman. Rayonga keldim. Organ oldida mashinadan tushdim. Kal katta ketidan chap tarafdagi oynavand xonaga kirdim. Telefon oldida o'tirgan militsionerlar o'rnidan turdi. Kal katta militsionerlarga kiyimlarini ko'rsatdi, dardini aytdi. Hamkasblaring bilan davlatga go'sht olish uchun borib edik, dedi. Mana bu tipga oltin ber desam, bermadi. Meni tutib so'kdi. Onam ham qolmadi, xotinim ham qolmadi. Keyin bir urib chuqurga ag'anatib yubordi. Mana fakt, ust boshim loy. Hamkasblaring jonli guvoh. Ana rais ham bor. To'g'rimi rais? To'g'ri, to'g'ri, chuqurga yumalatib yubordi. Ma'qulladi rais. Bir militsioner so'kinib oldimga keldi. Uh, hayvon. Uh, bandit. Sen hali rahbarlarga qo'l ko'taradigan bo'ldingmi? Dedi. Militsioner ichimga urdi. Men ichimni ushlab boshim bilan devorga suyandim. Ko'nglim ozdi. Ko'z oldim qorong'i bo'ldi. Odamlar goh uchta, goh to'rtta bo'lib ko'rindi. Ona bir yumalab yana bir joyiga keldi. Militsioner kal katta oldiga qog'oz qo'ydi. Mana, raport yozib boshliqqa olib kiring. Buni bir tiqib qo'yaylik, ko'z ochiladi. Kal katta qog'ozni to'lg'azib olib ketdi. Xiyol o'tib yana qaytib keldi. Tusholdimga, dedi. Men oldiga tushdim. Tor yo'lakdan hovliga chiqdim. Keyin yana bir xonaga kirdim. Xona to'rida baqaloqli bir odam o'tiribdi. O'tirishidan katta odam ko'rinadi. Yelkasida yulduzlari da katta-katta bo'ldi. Kal katta qo'li bilan meni ko'rsatdi. Mana bandit, dedi. To'rdagi katta vazminlik bilan so'radi. Nega rahbarlarni urasiz, o'rtoq Qurbonov? Men bor gapni qo'shib chatmay aytib berdim. To'rdagi katta endi nima deysiz, degan bo'lib kal kattaga qaradi. Kal katta o'rnidan turib ketdi. Yolg'on, u o'zini oqlayapti. Biz rahbarlarga ishonasizmi yo mana shunga o'xshagan podachiga ishonasizmi? Albatta, rahbarlarga ishonaman. Rahbarlar yolg'on gapirmaydi. Bo'pti-da. O'pkam to'lib-to'lib ketdi. Dimog'imda ming'irladim. Katta bova, meni melisalaringiz urdi. Nima-nima urdi? Eshik oldida urdi. Qushdan ketib qoldim. Unday bo'lishi mumkin emas. Hozir chaqiramiz. Ostonada ichimga urgan militsioner qora berdi. Qo'lini chekkaga tekkizib g'oddaydi. Buyrug'ingizga binoan keldim, o'rtoq polkovnik, dedi. Leytenant Smartov, ayting-chi, nega bu kishini urdingiz? Kimni? Qo'limni ham tekkizganim yo'q, o'rtoq polkovnik. Urdi deyapti-ku. Sof leytenantlik so'zim. Qo'l ko'targanim yo'q. Ana serjant Xalilov ham bor. Chaqirib so'rashingiz mumkin. O'ng qo'lim bilan qornimga qo'yib ko'rsatdim. Manavi yerimga urdi dedim. Shunda kal katta gapga suquldi. Qo'lini ham tekkizgani yo'q, o'zim ustida edim dedi. To'rdagi katta menga yuzlandi. Ana, eshitdingizmi o'rtoq Qurbonov dedi. Biz urmaymiz. Sovet militsiyasi urmaydi. Badboy hujrada yotdim. Hujrada 10 kunda bir bo'ldi, tunda bir bo'ldi. Bir mahal temir darvoza sharaqlab ochilib, sharaqlab yopildi. Birov ichkariladi. Kal, qayerdasan? Dedi. Ichimga urmuş militsioner ovozini darrov tanidim. Joyimdan turdim. Darvoza taraf yurdim. Militsioner yoqamdan bir qo'llab ushladi. Bir ikki silkiladi. Nimaga meni boshliqqa sotding? Dedi. Sotmadim, birodar. Bor yo'g'i urganingizni aytdim, dedim. Urdim. Qachon urdim? Militsioner chotlarim oralatib tepdi. Men urdimmi? Militsioner sozlab tepdi. Seni urdimmi? Militsioner yomon tepdi. Men-a? Seni-a? Chotlarim uyushib-uyushib og'ridi. Achishib-achishib og'ridi. Ketim bilan shilq etib tushdim. Tong saharlab badrabxona tozaladim. Hovli supurdim, ko'cha supurdim. Onamiz bilan ayolimiz xurak olib keldi. Onamiz yig'lab-yig'lab hol so'radi. Ayolimiz kuyib-kuyib ko'ngil so'radi. Onamiz bilan ayolimiz biri qo'yib, biri qarg'adi. Senlar mening bolaginamni oyoq osti qilgan bo'lsang, shu shapkalaringni Xudoyim, Xudovonda oyoq osti qilsin. Xudoyim, Xudovonda bolaginangning o'lganini ko'r. Senday chikin shapkalar. Xudoyo, shu otlar bilan qo'shilib o'zing ham go'sh bo'lib ket. Senday chikin shapkalar. Xudoyo, qirg'inning oldida qirilib ket. Senday chikin shapkalar. Ilohi amin. Xudo bandam desa, payg'ambar Muhammad payg'ambar ummatim desa, shu shapkalar elga ermak, xalqqa chaqaloq bo'lsin, xalqqa shaloq bo'lsin. Allohu akbar. Onamiz bilan ayolimizga tarlonni aytmadim. Ayol zoti og'zi bo'sh bo'ladi. Birov yarimga aytib qo'yadi. Qolaversa, tarlonni yolg'iz o'zimga o'rgatib edim. Shu bois tarlon mendan o'zgani o'ziga yo'latmaydi. O'zgalar qo'lidan yem de yemaydi. Rosa 10 kunda ozod bo'ldim. Yo'lda ko'nglimga xarik tushdi. Xarik tanamga da yoyildi. Uyim qolib Obshirga yo'l oldim. Adirga o'rladim. Kamar oldida serrayib qoldim. Ketimga chalqaydim. Ko'kragim ostida bir nima ko'pirib keldi. Ko'zlarim otilib ketadiganday bo'ldi. Kamarda to'rt tayoq ostida ustida bir nima turdi. Joni bormi yo'qmi bilib bo'lmadi. Ikkita nima yiltiradi. Ko'zlar bo'ldimikan. Ichkari kirdim. Tarlon bo'yniga osilib-osilib yig'ladim. To'yib-to'yib yig'ladim. Tarlonni kamardan olib chiqdim. Adirdan pastga yetakladim. Tarlon ohista-ohista pastladi. Pastlayotib old oyoqlari bukildi. Yiqilib ketayin dedi. Ariqdan sag'al suvladim. Ariq yoqalatib yetakladim. Oyoqlarini yozdim. Qashilab yuvdim. Yana suvladim. Kamarga qaytarib olib keldim. Burchakda turgan qopdan turva yem olib kelib ostim. Tarlon jonlanganday bo'ldi. Birodarlar, necha-necha qora bayirlar ketiga qarab-qarab ketdi. Necha-necha jironlar kishnab-kishnab ketdi. Necha-necha samanlar go'sht bo'lib ketdi. Qishloqda otlar kishnamay qoldi. Saharlari ko'chalarda ot tuyoqlari tikillamay qoldi. Oqshomlari otlar tarsillatib yer tepinmay qoldi. Adirlarda otlar dupur-dupur chopmay qoldi. Chavandozlar imchakdoshi urushdan qaytmagan bo'zbola misol mung'ayib qoldi. Kelinlar otda emas, mashinada keladigan bo'ldi. Olamni mashina ovozi buzdi. Dut, dut, dut. Qishloqda ot nomi o'chdi. Ora sovidi. Qishloq tinchidi. Ana shunda tarlonni uyga olib keldim. Chavandozlar beliga pul o'rab oboqliga yo'l oldi. Oboqlidan ot olib keldi. Ot bilan ajab gaplarni da topib keldi. go'shtga ot olish ko'pga kelgan to'y emas emish. Oboqli taraflarda otlar bus butun emish, tuz tugal emish. Bu gap qishloqdagilar qishloqdagi 5-6 arizaboz quloqiga yetdi. Arizabozlar qulog'i ding bo'ldi. Arizabozlar kechalari uyma-uy yurdi, ariza to'pladi. Bir kecha biznikiga keldi. Arizabozlar sultoni bo'lmuş Botir Murob sirli ovozda tayinladi. Darvoza ichkaridan tambalansin. Hovli chirog'i o'chirilsin. Bola chaqa bu uyga yaqin yo'latilmasin. Ichkari eshik zichlab yopilsin. Deraza pardalari tushirilsin. So'ng qarshimizga kelib o'tirilsin. Botir Murob aytganlarini bajarib keldim. Davraga qo'shilib o'tirdim. Arizabozlar boshimdan kechgan savdoni gapirib berishimni so'radi. Men sir boy bermadim, talmov suradim. Boisi o'shanda 10 kun yotganim elga doston bo'ldi. El orasida yuruvsiz bo'ldim. Mana dostonim deyarli unut bo'ldi. Ko'ngilsiz dostonimni yana qo'zg'agim kelmadi. Botir aka, bo'lgan ish bo'ldi, buyog'i sindi. Qo'ying shu arizabozlikni dedim. Iya, hey, og'izga qarab gapirilsin. Kim arizaboz? Bizmi? Biz yozuvchimiz. Bilib qo'y, yozuvchi xalq yo'lidagi, haqiqat yo'lidagi yozuvchimiz. Ana bu g'azal, roman, yozuvchilar yana nima yozadi o'rtoq Hamidov? Qabatidagi adabiyot muallimi o'z ulushini qo'shdi. Poema, ballada. Ha, poema, ballada yozuvchilarini yozuvchi emas, biz yozuvchi. Mana biz. Yozuvchilarning asarlarida fakt yo'q, adres yo'q. Masalan, mana o'zimizning Tog'ay, Bo'ri bechoraning o'g'li. Olishni kitob qilib yozdi. Endi ko'pkarni ham kitob qilayotgan emish. Yozishga yozdi, lekin tekshirtirmadi, chora ko'rdirmadi. Xalqqa nafi tegmadi. Xalq yozuvchilarning kitobini pul sarf qilib oladi. Vaqtini isrof qilib erinmay o'qiydi. Keyin qayg'uli asarni nima deydi o'rtoq Hamidov? Ha, tragediya. Tragediya bo'lsa ta'sirlanib yig'laydi. Agar o'rtoq Hamidov va satirik bo'lsa qah-qah urib kuladi. Bari quruq safsata. Xalqning biror bir ishini bitkazib bermaydi. Xalqning kam ko'sti esa achib yotibdi. Xalqqa kim amaliy yordam beradi? Biz. Demak, asl yozuvchi biz. To'g'ri. Yozganlarimizni kitob qilib chiqarmaymiz. Asarlarimiz turli idoralarda qolib ketadi. Lekin kitob qilib chiqaramiz desak, chiqaramiz. Ana sandiqda yuzlab shikoyat arizalarimizning nusxasi taxlanib yotibdi. Ikkinchi marta og'izdan arizaboz degan gap chiqarilsa, ha, tavba qildim aka, tavba qildim. Shunday bo'lsin. Endi gapirilsin. Boshidan boshlansin. Shu bir kechasi mendan besh battar yig'i chiqqan bir kar keldi. Yonida ikkita shapkada bor. Menga qaralsin. Nima? Dunyoning ishi ko'pkarimi? Kal deyilmasin. O'rtoq falonchiyev deb atalsin. Shapkan kim? Militsioner? Menga qaralsin. Shapka inson emas. Shapka latta. Shapka kardon qog'oz. Shapkani javobgarlikka tortib bo'lmaydi. Lieutenant falonchiyev, serjant falonchiyev deb aytilsin. Xo'p. Oy hamsoyamiz Qulmat Parvonning teraklari uchiga osilib qolganda uff, mabodo shoir poyir emasmisan? Bo'lmasa nega oydan, yulduzdan gapirasan? Oydan pastga tushilsin. Oy yerdan gapirilsin. Lirika suvga borib aytilsin. Bizning ishimiz jiddiy, xalq ahamiyatiga molik ish. Sudlarda qatnashilinganmi? Yo'q. Unda kolxoz hisobot majlislarida kaminaning nutq so'zlagani ko'rilganmi? Ana, kamina majlisda qanday gapirgan bo'lsa, ana shunday gapirilsin. Botir Murobning kolxoz umumiy majlisida gapirishini yodladim. Xuddi Murobday qo'llarimni qornimga qo'yishtirdim. Boshimni tik tutdim. Kiprik qoqmadim. Dona-dona qilib aytib berdim. Murob oldimga qog'oz bilan qalam qo'ydi. Endi qanday aytilgan bo'lsa, shunday yozilsin. Nimaga? 5-sinf sinf ma'lumoting mendan bir sinf yuqori bo'la turib yozolmaysanmi? Ha, mayli, o'rtoq Hamidov, siz yozing. Bu kishi qo'l qo'yib beradi. Birodarlar, arizabozlardan denov qolmadi, Termiz qolmadi, Toshkent qolmadi, idorama idora chopdi. Arizaboz degani ajabtovur el bo'ldi. Bo'lmasa arizabozlarning otini olmadi. Arizabozlarga yel yugur deb birov bir chaqa bermadi. Arizabozlar o'zlari yonidan o'zlari chopdi.